Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Umesto otkazanog samita u Ohridu, šef srpske diplomatije Ivan Mrkić za petak najavio susret na ministarskom nivou. Sjedinjene Američke Države razočarane izostankom sastanka lidera regiona. Šef britanske diplomatije William Hague u Srbiji u Briselu prvi susret timova za primjenu sporazuma Beograda i Prištine. Haški tribunal izriče presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Sjedinjene Američke Države traže povlačenje Hezbolaha iz Sirije. Do kraja dana biće promjenjivo oblačno sa kišom, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o posljedicama otkazivanja samita u Ohridu nakon što je Srbija spriječila učešće Kosova na ovom skupu, govori Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ako se poštuje statut procesa saradnje u Istočne Evrope, onda je Srbija u pravu. Međutim, čini mi se da to može doneti negativne poene prilikom odlučivanja o dodeli datuma početka pregovora o pridruživanju Srbije Evropske unije.
Građansku Srbiju potresaju nove polemike oko toga gde se danas nalazi zemlja na čelu sa liderima nekadašnjim Šešeljevcima i Miloševićevcima. Da li smo ušli u novu postnacionalističku epohu i da li ostavljamo za sobom period državnog nacionalizma? Vesna Pešić i Srbijanka Turajlić.
Ulazimo sad u jednu fazu gde pokušavamo da malo marginalizujemo ta nacionalna pitanja, da našla nacionalističku politiku i da se okrenemo nekakvim drugim temama.
Imam utisak da se državna politika i dalje igra sa nacionalizmom i drži ga tu negde u rezervi ako treba da ga potegne.
O novoj Forbesovoj listi najbogatijih ljudi u Srbiji za naš program govori ekonomista Vladimir Gligorov.
Taj prvi milion je uvijek zanimljiva tema jer obično se dođe jeftino do nekog položaja zato što se raspada prethodni sistem i onda biografski može da bude sreća, najčešće bude neka veza, a drugo je neka vrsta dominantnog ili monopolskog položaja.
Pre najavljenog vesti Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić izjavio je da Kosovo nije moglo da učestvuje na samitu u Ohridu zato što, kako je naveo prema osnivačkom aktu procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi, Kosovo nema pristup sastancima. Ohridski samit na kojem je za vikend trebalo da se okupe lideri regiona otkazan je pošto se Srbija, BiH i Rumunija nisu saglasile da bude pozvano i Kosovo, a predsjednici Albanije i Hrvatske su otkazali učešće jer Kosovo nije pozvano. Mrkić je naveo da će u petak u Ohridu ipak biti održan sastanak na ministarskom nivou zemalja regiona u gimnih formatu. Gimnih formulu ministri spoljnih poslova Europske unije koriste za neformalne sastanke na kojima učesnici vode diskusije, ali ne donose nikakve formalne zaključke. Sjedinjene Države su razočarane zbog otkazivanja samita regionalnih lidera u Ohridu, iako SAD nisu članica procesa saradnje jugoistočne Evrope. One podržavaju ciljeve i ideje tog procesa, rekao je za Tanjug jedan zvaničnik State Departmenta. Timovi za primjenu sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i uporedo eksperti za rješavanje pitanja elektroenergije i telekomunikacija sastaće se danas u Briselu uz prisustvo predstavnika Evropske unije. Beogradski tim predvodi šef kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Aleksandar Vulin. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio nakon sastanka u Briselu da je ohrabren podrškom Evropske unije i da očekuje da će Srbija u junu dobiti zeleno svetlo za početak pregovora o pridruživanju. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz izjavio je da je Srbija zaslužila datum, ali da mora da nastavi započete reforme. Šef britanske diplomatije William Hague boravi danas u Beogradu, gdje će sa najvišim zvaničnicima razgovarati o primjeni sporazuma, o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i o nastavku evropskih integracija Srbije. U posjetu Beogradu dolazi i pod predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Crne Gore Igor Lukšić. Poseta predstavlja još jednu potvrdu dobre dinamike političkog dijaloga, čiji je cilj osnaživanje ukupnih odnosa dve države, saopšteno je iz Lukšićevog kabineta. Haški tribunal izreći će danas presudu bivšem šefu službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću Frenkiju, optuženima za zločine nad nesrpskim civilima u Hrvatskoj i BiH 1991. do 1995. godine. Sjedinjene Države iznale su zahtev da se libanski šiitski pokret Hezbolah s mesta povuče iz sukoba u Siriji, predstavnica State Departmenta Jennifer Psaki.
We demand that Hezbollah withdraw its fighters.
Zahtevamo da Hezbollah s mesta povuče svoje borce iz Sirije. I dalje smo duboko zabrinuti zbog incidenata na granici u posljednjih nekoliko dana i osuđujemo gnusni napad kod punkta blizu Arsala u kojem su ubijena trojica vojnika.
Which killed three soldiers.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da se Sirija raspada i zatražio međunarodnu podršku američko-ruskoj inicijativi da se sirijska vlast i opozicija privole na pregovore. Šef sirijske diplomatije Walid al-Mualem izjavio je da će vlada u Damasku učestvovati na planiranim mirovnim pregovorima s dobrim namerama za postizanje dogovora, ali da, kako je naveo, opozicija postavlja preduslove. Prvi gej brak sklopljen je u Francuskoj u gradu Montpellieru, a sudbonosno da, rekli su Vincent Otten i Brino Boilo, koji su 5 godina u vezi. Ceremonije je prisustvovalo više stotina zvanica, uključujući i jednog ministra u vladi, preneo je AP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se otkazivanju predstojećeg samita u Ohridu. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov doneo je odluku da otkaže sastanak šefova država i vlada jugoistočne Evrope koji je 1. i 2. juna trebalo da bude održan u Ohridu. I Skoplja javlja Blagoja Kuzmanovski.
Državni interes i dostojanstvo Makedonije su me obavezali da donesem ovu odluku, rekao je Ivanov. Makedonija je u potpunosti postupila u skladu sa osnivačkim dokumentima i pravilima i postupala je kao odgovorni predsjedavajući procesa. Nažalost, stare balkanske predrasude i kompleksi su ponovo zaživjeli u susret samita. Neću dozvoliti da se preko leđa Makedonije prelamaju stare balkanske predrasude i da se podkusuruju interesi balkanskih država, a da cenu plaća Makedonija. Razlog otkazivanja samita je to što je zbog neupućenog poziva predsjednici Kosova najpre sinoć učešće na samitu otkazao predsjednik Albanije Bujar Nišani, a danas i šef Hrvatske države Ivo Josipović. Još pre nekoliko dana učešće su otkazali i predsjednici Bugarske i Grčke. O nepozivanju Kosova kabinet makedonskog predsjednika je ovih dana saopštio da je samit sa utvrđenom strukturom. U skladu sa osnivačkim aktima i dosadašnjom praksom, Makedonija ne može bez saglasnosti drugih da poziva, naročito kada nam je stavljeno do znanja da bi zbog takvog koraka neke zemlje otkazale učešće. Stajalo je u saopštenju iz predsjedničkog kabineta. Je Ivanov rekao da se izazovi ne rešavaju bojkotom, nego dijalogom. Nadam se da ćemo što pre imati jedan drugačiji evropski Balkan. Naravno, potrebno nam je partnerstvo Evropske unije i za Uniju je ovo jasan signal koji odslikava realnost u našem regionu. Ivanov je istakao da neko treba otvoreno priznati da je regionalna saradnja ispravljena pred ozbiljnim, krupnim izazovom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Šef diplomatije Srbije Ivan Mrkić izjavio je kako Kosovo nije moglo da učestvuje na samitu u Ohridu zato što prema osnivačkom aktu procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi Kosovo nema pristup sastancima, te za petak najavio sastanak na ministarskom nivou zemalja regiona u gimnih formatu. Iz Centra za regionalizam za Radio Slobodna Evropa govori Aleksandar Popov.
Ovdje je reč o dve strane problema. Jedno je formalne prirode, jer ako se poštuje statut procesa saradnje jugoistočne Evrope, onda je Srbija u pravu što je tražila da Kosovo ne učestvuje, jer učestvuju na ovakvim samitima samo međunarodno priznate zemlje, što Kosovo za sada nije. Međutim, druga strana je političke prirode i postavlja se pitanje da li je bilo oportuno u ovom trenutku sprečavati Kosovo da učestvuje na ovom samitu, tim pre što se nalazimo u kritičnoj fazi završetka pregovora oko severa Kosova, gdje se očekuje strane Brisela ne samo da se sprovede onaj konkretan dogovor, nego i neka vrsta, kako je to nazvao, normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Ovo sigurno ne doprinosi tome i čini mi se da to može doneti negativne poene prilikom odlučivanja o dodeli datuma početka pregovora o pridruživanju Srbije i Evropske unije.
Ministar Mrkić je najavio za petak sastanak u gimnih formatu na nivou ministara zemalja regiona. Koliko ovaj skup može da neutrališe ove negativne posledice?
Taj skup možda delimično može da neutrališe, ali ovo ipak, ako je reč o samitu i to koji se održava jednogodišnje, ipak negativan eho ovoga otkazivanja Oksijskog samita je daleko jače nego što može biti pozitivan eho sastanka koji najavljuje ministar Mrkić.
Na koji način ovaj problem može biti prevaziđen? Očekujete li vi da će to nekako u narednom periodu biti rešeno ili da će Srbija nastaviti da blokira Kosovo?
Pa ja mislim da ne bi trebalo da se nastavi ova praksa, tim pre što već imamo i deo dogovora iz Brisela da Srbija neće ometati Kosovo na putu ka evropskim integracijama i tako dalje. Plus toga imamo i onaj dogovor oko nastupanja Kosova na regionalnim skupovima sa onom čuvenom zvezdicom i fusnotom. Tako da se to moglo ipak malo džentlmenski ići na to srednje rešenje, tim pre ako smo toliko duboko već zagazili u rešavanje kosovskog problema. Ovo je jedan protokolarni ustupak koji sigurno nam ne bi u domaćoj javnosti donio neke, ne nama, nego mislim vladajućoj garnituri, neke dodatne negativne poene, ali je zato donio sigurno negativne poene kod Evropske unije. Ovo jeste stvarno neugodna situacija. Čak iz reči predsjednika Makedonije izbija jedan jed, što i čak i kvalifikacija naših balkanskih sujeta i tako dalje. Tako da jednostavno mislim da treba da konačno izađemo iz tog vozinog kola i da počnemo malo racionalnije da se ponašamo.
Iz Centra za regionalizam bio je to Aleksandar Popov.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Haški tribunal izreći će danas popodne presudu bivšem šefu državne bezbednosti Jovici Stanišiću i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću Frenkiju za zločine počinjene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Dok se čeka odluka tribunala u ovom slučaju, jučerašnja presuda suda u Hagu odjeknula je u regionu. Bivši lider Hrvata u Bosni i Hercegovini, Jadranko Prlić, osuđen je na 25 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini od 1993. do 1994. godine. Petorici saoptuženih izrečene su kazne od 10 do 20 godina zatvora. Vojni i politički lideri tzv. Herceg Bosne proglašeni su krivim za udruženi zločinački poduhvat u cilju pripajanja teritorija države Bosne i Hercegovine Hrvatskoj. Osuđena je politika vođena u jednom periodu, ali ne i jedan narod. Komentari su koji su se mogli čuti na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Druga priča su, kako prenosi Tina Jelin Dizdar, preživeli logoraši iz Hercegovine.
Edin Batla, koji je u logorima Herceg Bosne bio zatočen više od 9 mjeseci, presudovojnim i političkim dužnosnicima ove ratne zajednice, dočekao je u društvu nekadašnjeg, kako kaže, druga u patnji, također logoraša Ibre Bubala. Emocije je bilo teško sakriti. Nakon 9 godina čekanja, traume kroz koje su prošli ovi ljudi i njihove porodice, dobili su i hašku potvrdu.
Proživljavao sam ponovo ono što sam proživljavao 93. 94. godine i navirala su sva sjećanja na moje sugrađane koji su prošli su u Golgotu koja je obznanjena u Hagu.
I mislim da, bez obzira kazna bila vaka onaka, ništa ne može nadoknaditi, ni jedna kazna ne može nadoknaditi ono vrijeme koje smo mi proveli.
Nekadašnji ministar odbrane Hrvatske Republike Herceg Bosne Vladimir Šoljić kaže da je presuda za njega veliko iznenađenje. Osuđuje sve zločine, no smatra da je presuda u slučaju Prlić i ostali politička presuda.
Ja samo znam da na prostoru Hrvatske zajednice Herceg Bosne je učinjena najmanja zločina, da ne masovnih grobnica, da nema. Zašto je to tako? Pa ja to nema ja to u komentara.
Svakako ključni i najdramatičniji dio presude šestorici bivših čelnika Hrvata iz Bosne i Hercegovine je zaključak suda da je državni vojni vrh Republike Hrvatske sudjelovao u udruženom zločinačkom pothvatu. Profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže kako je kvalifikacija međunarodnog sukoba bila očekivana, obzirom na utvrđeno činjenično stanje. Ogroman broj dokaza i svjedočenja jasno je utvrdio linije zapovijedanja i međunarodni karakter sukoba u kojim je sudjelovao najviši vrh Republike Hrvatske.
Velika je moralna, ako hoćete, etička težina ovakve jedne odluke i ovoga što je predsjedavajući vijeća upravo saopštio. Ja mislim da su te stvari i ranije bile jasne, ovaj put su rečene iz usta jednog sudije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Na Hašku presudu reagovao je državni vrh Hrvatske, iako navode da bi odluke Haškog suda trebalo poštovati, očekuju drugačiju odluku u drugostepenoj presudi Prliću i ostalima. U prilogu Enisa Zebića najpre predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Kada je riječ o individualnoj krivnji, jer krivnja je uvijek individualna, rekao bih da je riječ o nepravomoćnoj presudi, kao i u drugim slučajevima, sjećate se, presude nisam komentirao, neću ni ovu. A kada je riječ o odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, oni su za vrijeme rata bili ambivalentne naravi. Ja sam o nekim, po mom sudu, pogreškama hrvatske politike govorio u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Premijer Zoran Milanović ocjenjuje da kvalifikacije iz prvostupanjske presude ne odgovaraju stvarnosti i da će takav stav biti uvažen u drugostupanjskoj presudi. I on naglašava ambivalentnost hrvatske politike prema BiH u prvoj polovici 90-ih.
Hrvatska je imala grešaka u Bosni i Hercegovini, ali bila partner, bila je saveznik, jako puno je pomagala. I ako možemo Bosnu i Hercegovinu dijeliti na tri naroda, to tako piše u Ustavu Bosne i Hercegovine, onda bez glasova hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini na referendumu u proljeće 92. godine Bosna i Hercegovina, da nije bilo tih glasova, ne bi nikad bilo samostalna država.
Prvi čovjek opozicije, predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, kaže kako je njegova stranka neugodno iznenađena iznesenim kvalifikacijama i visinom prvostupanjskih kazni. U ime Grupa za ljudska prava, Vesna Teršelić iz Dokumente.
Bosna Hercegovina danas zaslužuje od strane Hrvatske preuzimanje odgovornosti za tadašnju i sadašnju situaciju, jer je tu Hrvatska suodgovorna, a zaslužuje i konstruktivnu politiku u kojoj će Bosna i Hercegovina moći dovršiti proces ustavnih promjena.
O moralnim, političkim i komunikacijskim dimenzijama presude, politički analitičar Žarko Puhovski.
Da je Hrvatska odgovorna za vojnu intervenciju u Bosni i Hercegovini, a to ima recimo implikacije po saborsku deklaraciju o ratu u Bosni i Hercegovini. I drugo, da je Herceg Bosna na isti način na koji mi govorimo o Republici Srpskoj, zapravo sazdana na ratnom zločinu.
Odvjetnik s haškim iskustvom Anton Obilo kaže za naš radio kako je novum ove presude udruženi zločinački poduhvat u kojem su sudjelovali tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, tadašnji ministar obrane Gojko Šušak i tadašnji načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske Janko Bobetko. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Umjesto otkazanog samita u Ohridu, šef srpske diplomatije Ivan Mrkić za petak najavio susret na ministarskom nivou. Sjedinjene Države razočarane izostankom sastanka lidera regiona. Šef britanske diplomatije William Hague u Srbiji. U Briselu prvi susret imova za primjenu sporazuma Beograda i Prištine. Haški tribunal izriče presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. SAD traže povlačenje Hezbolaha iz Sirije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mjesec dana pre odluke Europskog savjeta o tome da li će Srbija dobiti datum početka pregovora s Europskom unijom, primjena sporazuma postignutog u Briselu i dalje je ključna prepreka koju nužno mora da savlada. Dok premijer Ivica Dačić provodi vrijeme uvjeravajući europske parlamentarce u Briselu da u primjeni dogovorenog neće biti dilema, Njemačka, čiji je stav po mnogima presudan, budno prati kako protiče primjena dogovorenog. Mila Nešić.
Da li će 30 dana koliko je ostalo do konačnog stava o nastavku eurointegracija Srbije odobravanjem datuma početka pregovora srpskim zvaničnicima biti dovoljno da sve strane koje odlučuju o tome uvere da bez rezervi sprovode dogovoreno sa Prištinom? Premijer Ivica Dačić u tom pokušaju poslanicima Europskog parlamenta je preneo da Srbija čini sve kako bi sporazum bio u potpunosti primijenjen. Dačić je u Briselu, kako objašnjava, od europarlamentaraca dobio poruke ohrabrenja, što ga navodi na mišljenje da će ishod biti pozitivan.
Očekujem da će većina zemalja imati veoma pozitivan odnos prema ovom pitanju i da će Srbija dobiti pozitivnu odluku 27. i 28. juna. Rezultati ove posete jesu u tome da čini mi se da možemo vidjeti jedno veoma pozitivno raspoloženje i da je potrebno u narednom periodu uraditi nekoliko koraka koji su u skladu sa planom za implementaciju i siguran sam da Srbija može očekivati dobre vesti iz Brisela krajem juna mjeseca, odnosno datum za početak pregovora.
Za to će i međutim biti potrebna saglasnost svih zemalja članica, među kojima i Njemačka, jedan od motora pokretača Europske unije, od čijeg mišljenja zavisi mnogo toga. Uprkos tvrdnjama da Nemačka želi otpočinjenje pregovora za Srbiju, ambasador te zemlje u Beogradu Heinz Wilhelm podsjeća da odluka o tome između ostalog leži u rukama nemačkih parlamentaraca koji će narednih dana pomno pratiti poteze srpskih vlasti.
Nemačka vlada ne može da donese svoju odluku bez nemačkog parlamenta. On mora da da svoj stav, a naši poslanici su, kao i parlamentarci u Srbiji, potpuno slobodni u svojoj odluci. Dakle, bitno je da je ono što kaže ministar Westerwelle stav nemačke vlade, ali on ipak ne može odrediti način na koji će odlučivati nemački parlament.
U pozitivan scenario po kojem će u junu biti odobren datum početka pregovora, veruje šef vladine kancelarije za evrointegracije Milan Pajević. U tom slučaju Srbija, kako objašnjava Pajević, prelazi u ruke Evropske komisije koja određuje agendu i tempo ulaska u pristupni proces.
Ako govorimo o nekakvom zvaničnom početku tih pregovora, njih treba vezati za održavanje međuvladine konferencije koju možemo da očekujemo negde, rekao bih, krajem oktobra ili početkom novembra, ali to ne znači da pravi posao tada počinje, jer će neke pripremne radnje praktično početi već tokom jula. A onda će, rekao bih, punom snagom taj posao se nastaviti posle te pauze.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na raznim mestima na kojima se oglašava takozvana građanska Srbija, od medija do nekih kultnih institucija i novih internet portala, vode se žestoke polemike oko toga gde se danas nalazi Srbija, na čijem su čelu nekadašnji Šešeljevci i Miloševićevci. Branka Mihajlović istraživala je da li je zemlja ušla u novu postnacionalističku epohu i ostavila za sobom period državnog nacionalizma, da li je prošlost prevladana ili se samo retušira kroz novu ideološku optiku.
Sociološkinja Vesna Pešić, koja od prošlih izbora, kada se zalagala za promenu vlasti, a potom i otvoreno podržala naprednjake i socijalista, pa sve do danas, svakim svojim istupom izaziva polemike.
Ulazimo sad u jednu fazu gde pokušavamo da malo marginalizujemo ta nacionalna pitanja i da našlo nacionalističku politiku i da se okrenemo nekakvim drugim temama. Znači, ono što je moja glavna teza, da umjesto sve srpstva stavimo u glavni centar državu Srbiju. Znači, ja to vidim kao nešto što se sada dešava.
Profesorka Vesna Rakić-Vodinelić polemiše sa tezom da je Srbija ušla u novu postnacionalističku epohu kada je reč o državnoj politici.
Mora se priznati da su se makar na retoričkom nivou neki iz državne vlasti, i to oni koje najčešće gledamo i koji verovatno donose najvažnije odluke, a to su Dačić i Vučić, odrekli te retorike. Ali to prvo ne važi i za celokupnu državnu politiku, onda ne važi ni za sve koje zastupaju. Ja mislim da ne treba da podsjećam koliko je puta, na primjer, predsjednik Nikolić skliznuo upravo u takvu retoriku, a neki delovi resora, tako da kažem, vladinih, i dalje jesu, i to sasvim otvoreno nacionalistički.
Sociološkinja Vesna Pešić.
Ja ne znam zbog čega neko sada ne vidi da od onda, od te 2008. godine, pa sve do danas, da su sve te ekstremne, izuzev DSS-a, jedina i to mala stranka danas u srpskom parlamentu, a da radikalna stranka uopšte nije prešla cenzus i da postala na marginalna stranka na čije mitinge niko ne dolazi. Jer se vi sećate kako to nekad bilo? Još ono kad sam ja bilo u skupštini, kad je uhapšen Karadžić, i kako je to izgledalo povodom kako su radikali to organizovali. Na čelu sa crkvom, na čelu sa Dodikom, na čelu sa svima njima.
Profesorka Srbijanka Turajlić međutim dovodi u pitanje ocenu da je Srbija zakoračila u novu postnacionalističku epohu.
Ovo šetanje kostiju Karađorđevića me neodoljivo podsjetilo na šetanje kostiju Dučića kad je Koštunica preuzeo vlast, a na šetanje onih svih drugih raznih kostiju kad je Milošević učvršćivo vlast. Dakle, ima utisak da se državna politika i dalje igra sa nacionalizmom i drži ga tu negde u rezervi ako treba da ga potekne.
Sporazum sa Briselom pokazuje da se odustalo, pre bih rekla, od imperijalne nego nacionalističke politike, kaže Vesna Rakić-Vodinelić, polemišući sa tezom da je dogovor sa Prištinom dokaz ideološkog zaokreta sadašnje vlasti.
Meni se čini da je zaključak da je državna politika prestala da bude nacionalistička, nažalost jedan preuranjen zaključak, jer već sada i na retoričkom i na stvarnom nivou vidimo da neki delovi državnog aparata i dalje nastavljaju sa tom vrstom politike i da smo u tom pogledu mi još dosta daleko od neke nove epohe.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mijevra Kostić, Vuk Hamović i Miroslav Bogićević najbogatiji su biznismeni u Srbiji, pokazala je najnovija Forbesova lista. Po prvi put u ovom društvu nema Miroslava Miškovića, koji je donedavno proglašavan za jednog od najmućnijih ljudi na Balkanu. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Miodrag Kostić, vlasnik kompanije MK Group sa prihodom od 234 miliona evra, je prema proceni uglednog američkog lista na visokom trećem mestu najbogatijih ljudi u regionu. Ovaj biznismen javnosti Srbije postao je poznat početkom 2000-ih kada je po ceni od po 3 evra uz obavezu na investiciono ulaganje i otplatu njihovih dugova u privatizaciji kupio šećerane u Pećincima, Baču i Kovačici, koje su kasnije prodate, od kada nosi i nadimak Srpski kralj šećera. Iza njega na Forbesovoj listi je Vuk Hamović, osnivač IFT grupe, koji se smatra najvećim trgovcem električnom energijom od Ukrajine do Grčke. U društvo najbogatijih Balkanaca svrstan je i Miroslav Bogićević, vlasnik šabačkog koncerna Farmakom MB, koji se nedavno pominjao kao kupac Beogradskog lista politika. Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije kaže za naš program da uprkos uspesima u regionu, domaći biznismeni nisu relevantni u svetskim okvirima, između ostalog i zbog toga što se uglavnom bave trgovinom.
Ono što je tu ključno je da vi nemate nikoga ko je industrijalac. I to jeste karakteristično za nerazvijene zemlje, gde u stvari najbogatiji ljudi su oni koji ili imaju pristup prirodnim bogatstvima ili neki dominantan položaj u domaćoj trgovini, ili se trguje energijom, nafta, trgovina električnom energijom, ili se trguje zemljom, ili se trguje prehrambenim proizvodima, šećer i tako da. Ono što vidite je da nema nikoga ko proizvodi neku industrijsku robu da bi bio i bogat.
U bogataše regiona Forbes je uvrstio i Miliju Babovića, vlasnika Victoria grupe, koja posluje u agraru i koja je pominjena u aferi oko aflatoksina u mleku u Srbiji. Ovog puta u izboru prestižnog američkog lista nema Miroslava Miškovića, vlasnika kompanije Delta, koji je pre 6 godina bio prvi biznismen iz Srbije na listi Forbesa sa bogatstvom procenjenim na čak milijardu dolara. Mišković je trgovinski lanac Maxi prodao belgijskom Delezu, a trenutno se nalazi u zatvoru zbog malverzacija u privatizaciji putarskih preduzeća. Sociolog Ratko Božović kaže da domaće biznismene svakako odlikuje velika ambicioznost, ali prvenstveno i poseban karakter prilagođen balkanskim uslovima.
Ja se stalno pitam da li su oni ličnosti od kapaciteta u smislu imaginacije ekonomske, u lucidnosti i vrednosti i tako dalje. Ja mislim da nije u pitanju samo to, to su ljudi koji su dobro snalazili, koji su shvatili kako je vreme i dobro su vidjeli tokom naše tranzicione noći i oni su izgleda snašli dobro, jer ovde se niko nije obogatio bez pomoći vlasti. Dok ne doznamo kako je ko došao do svog imetka, mi ne znamo ko su oni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Umesto otkazanog samita u Ohridu, šef srpske diplomatije Ivan Mrkić za petak najavio susret na ministarskom nivou. Sjedinjene Države razočarane izostankom sastanka lidera regiona. Šef britanske diplomatije William Hague u Srbiji u Briselu, prvi susret timova za primenu sporazuma Beograda i Prištine. Haški tribunal izriče presudu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Amerika traži povlačenje Hezbolaha iz Sirije. Do kraja dana biće promenjivo oblačno sa kišom, temperatura danas do 23 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.